hermano.
Marcela, ocho.
Здравейте, казвам се Здравко Здравков от Сдружение за свободен софтуер. Тук съм по повод една кратка презентация на ZOP Application Server, която е чисто въвеждаща. Лекцията не се изнася за първи път, изнасяна е в Софийски университет. Първо искам да попитам аудиторията, има ли тук някой, който е наясно с ZOP Application Server, поне пробвал ли и така нататък. Значи това е много добре, защото лекцията има за цел точно да е въвеждаща, т.е. ако тук има ZOP гурута, няма да им е твърде интересно. Така. Историята на ZOP. ZOP започва своята история в началото на 90-те години, като група продукти на компанията Digital Creations. По това време са създадени всъщност първите модули на ZOP, след което започва частично да се отваря кода на части от тези продукти. През 1998 година кода на ZOP е напълно отворен и е с публична достъпност. Малко по-късно Digital Creation става ZOP Corporation, а общността на разработчиците и потребителите се обособява в отделен сайт zop.org. Т.е. zop.com е, както те обичат да се наричат самите ZOPG, издателите на ZOP с ZOP.com, докато ZOP.org е community сайт. Там може да намерите повече информация изобщо за ZOP. Характеристики. Значи ZOP е Web Application Server. Той е създаден с цел да се работят върху него приложения в уеб среда. Обектно ориентиран, наистина обектно ориентиран е, в смисъл такъв, няма никакви псевдообектни ориентации. Това си е абсолютно обектно ориентирана среда, базирана на питонските принципи, на които е стъпил и ZOP. Както всяка application платформа и ZOP пледира за разделяне на данните, логиката и представянето в отделни слоеве на средата. Мултиплатформен е. Лично аз съм го използвал под какво ли не. Смисъл, предпочитам го пред FreeBSD, върху FreeBSD, т.е. когато работи, но няма никакъв проблем за работа върху Linux и всякакви. Дори върху Windows работи. Значи софтуер с отворен код е, лицензиран е под специфичния ZOP Public License, който е един от множеството лицензи за лицензиране на софтуер с отворен код и по-специално за този продукт, който се нарича ZOLP. Възможностите, които предлага, са web конзола, работи се през web браузър, така нареченият ZMI, това е ZOLP Management Interface. Разбира се, поддържа интерфейси към FTP, WebDAV протокола също работи и разбира се, може да се работи и от команден ред с самите Python скриптове. Едно от основните използвания на ZOLP е контент менеджмент или системи за управление на съдържанието. Системите за управление на съдържанието под ZOLP са един куп, в смисъл под най-различни продукти се вграждат като такива. Други негови възможности са различния сторидж и достъп до съответните данни като ресурси. Поддържат се връзки с файлови системи, с релационни бази данни, с LDAP и общо взето каквото се сетите. По-специфичното е така наречения Powerful Data Sharing или жаргонно в ZOLP средите наричан Acquisition. Това са такива присвоявания на свойства на обекти и прочие, които са характерни неща както за Python, така и изобщо за обектно-ориентирания свят. Така нареченият Integrated Access Control, Safe Delegation или User Folders отново на ZOLP-овски жаргон. Това са ACL реализации, т.е. Access Control листи с много разширени възможности. Значи на базата на тези възможности могат освен права да се присвояват роли, заедно с правата и ролите да се правят групи, съответните потребители и групи да им се присвояват работни процеси или така наречените workflows, и поради което ZOLP е подходящи за проекти, в които разпределението на права е доста важно. На права на потребителите им предвид. Вградени опции за търсене. Те са реализирани по вътрешен за ZOLP начин, който работи отдолу един Z каталог, който е индексираща машина, отгоре е търсачка. По-специфично и по-ново от 2.7.0 нататък ZOLP, т.е. насам. Това са така наречените instances. Това са за хората, които работят в web-приложение, нещо като са едно виртуални web-сървъри, но не е точно, доста по-разширено да го кажем, виртуални application сървъри. Приложение за web, динамични web приложения, така наречени, т.е. там, където се генерират страници. Отдолу стои приложение, отстои потребителен интерфейс. Системата проблема, това го споделих вече, контент менеджмент системи, портали, най-известни от които е Plon. Чува ли някой от вас за Plon? Ако има някой тук от университета, там Митко Шиячки пусна наскоро един красив Plon. Интранет, екстранет, всъщност тук аудиторията наясно ли е с разделението на тия понятия на интернет от интранет от екстранет? Да вметна една скоба, ако ви е необходимо. Да? Да приемем ли, че е ясно какво е интернет, интранет и екстранет? Не. Може ли с дигане на ръка, защото така нищо не разбирам. Да поясня ли? Да. Значи интернет няма да обяснявам, защото предполагам всички знаете за какво става дума. Интранета е една система, която е в рамките на интернет. В Wide Area Network, да го кажем още по-точно. Работи с интернет технологии, обаче един вид затворена среда. Да кажем за корпоративни, общностни или други нужди. В този интранет ти си влизаш през и започваш вътре да си работиш като в една корпоративна мрежа. Но не е LAN, не е LAN в тия смисли. Интернета, да го кажем, на едно по-високо ниво, на application layer. Екстранета се различава от интранета по това, че в него има споделен достъп. Тоест, екстранета е един интернет, който всъщност, екстранет е един интранет, в който освен вътрешните хора в общността имат достъп, имат и странично гравитиращи елементи около основната дейност на това entity. Примерно, ако става дума за корпорация, това са клиенти, партньори и прочие. И общо взето се, значи има една сфера, която е публична, има една сфера, която е вътрешна, и има една сфера, която са различни сечения между различните отношения, които имат като работни процеси общността с външния свят. Поради тая причина ZOP е изключително удобен за фронтенд като фронтенд за такова начинание. Тоест, ние спокойно може върху тази платформа да изградим една подобна система. Лично от мен е правено неведнъж. Електронна търговия, специализирани приложения. По специализирани приложения имам предвид къстъм приложения. По-скоро, в смисъл, това е вече, ако нещо го няма, можеш да си го напишеш. И други, най-безбройни такива, които можеш да си помислите. Стигаме до нещо по-конкретно, каквото е архитектурата на ZOP. Значи, ZOP има едно ядро. Към което се плъгват така наречените Z класове и ZOP продукти. Значи класовете са си, както отдолу стои питона и там си има класове в питона, тук е нещо подобно. Ако някой тук от вас хаква питон, знае за какво става дума. Вчера, между другото, в Пловдив Сергей изнесе една изключително добра лекция за Питон. Така, многократно се опитвам да прочертавам, че под ЗОП стои Питон като средство за разработка и че Питон е един изключително красив език за програмиране. Дори аз, който не съм програмист, съм системен интегратор, го харесвам, защото го чета като английски почти изглежда. Освен, че е обектно ориентиран и много мощен. Така, връщаме се към архитектурата. Значи след ядрото, към което се плъгват основните класове и така наречени продукти, продуктите са приложения, които се слагат в средата на Application сервера. Всъщност аз искам да ви попитам, има ли някой от вас, който работи върху Application платформа изобщо? В смисъл, не говоря за 3 или 5 скрипта на PHP направени и публикувани в web. Имам предвид върху някакви такива истински Application платформи. Върху. А, вие сте си я правили сами. Върху какво е базирана? Perl, да. Значи аз преди време също работих с подобни Perl системи, но по-скоро комбинация от Perl системи, ако сте чували Mason, така наречен, или Mason. Той е Template Engine, и стават нещата, но ЗОП е доста по-консистентно. Значи една от причините, поради които всъщност аз обърнах внимание на ЗОП, това е защото е консистентна среда. Примерно Java 2 Enterprise Edition решенията, които са основно в областта на отворения код, разработване в уеб частта им, разработвана от Apache Software Foundation, нали, предполагам всички сте чували за Tomcat и така нататък, такива подобни среди. Те, разбира се, са много по-мощни, връзват се и с други application платформи извън ZOP, т.е. извън уеб, макар че ЗОП позволява също подобни хватки да се правят. Та, ЗОП съм го избрал и заради това, че разполагам с малко ресурс в тази малка страна. Тук почти няма комюнити, което да е около това нещо. А в това нещо има много хляб. По света това вече се доказа. Освен хляб и сирене, да? Продължавам с архитектурата. Значи файлови системи, релационни бази данни имат връзка също с ядрото. Тоест това са местата, където всъщност се съхранява информацията. Де факто. По-скоро данните. Интересно е така нареченото ZOPDB. Или ZOP Object Database. Значи ZOPDB-то е специализирана база данни, вътрешна за ZOP, в специален формат, в която се съхраняват обектите. Тоест всички класове, класове на продукти, скриптове на продукти, темплейти на продукти, абе, каквото се сетите, се съхраняват по такъв начин. Може ли да сторвате и дейта там? В смисъл, ако приложението не е голямо и не трябва да, нали, може да се мине по този начин. Интересното е, че ZOP като application платформа може да работи със собствения си Z сервер, който е web сервер, може да работи и с някакъв фронтенд web сервер, като Apache, например, аз Apache използвам. като фронтенд сървъра може да бъде, ако Apache примерно реализиран с Motri Write в комбинация с Fast CGI или Persistent CGI модули. Аз предпочитам да го реализирам с прокси модул. В смисъл отпред слагам web сървър, отзад стои ZOAP и проксирам с мод прокси с там 2-3 директиви. Разбира се, в връзка с ZOAP са и съответните web клиенти, DAV клиенти, FTP клиенти, Remote Procedure Calls, XML базирани и в общо взето това е архитектурата на ZOAP в най-кратки такъв външен вид представен. API-то на ZOAP, така наречено. Значи този интерфейс дава създаване на собствени функции в самия ZOAP, в приложения собствени върху ZOAP, за разработка на модули и на продукти, които са вече самите. Значи в ZOAP приложенията, които се пишат отгоре, се казват продукти. Пишат се също много добре и Perl скриптове в средата на ZOAP, макар че на мен не ми се е налагало да ползвам подобна схема. Но ако имате някакви стари софтуери, може да се попреправят и да се вкарат в ZOAP също да работят с известно количество усилия от страна на разработчиците. API-то позволява връзки с външни библиотеки и приложения, че даже и с езици, примерно C, Java и така нататък. Като се ползва и самата и питонска отдолу интеграция на добра, която има питона с C и Java. Връзката с външните библиотеки, давам пример с PIL. Значи, тя от една страна е външна за ZOAP, от друга страна Python Image Library е питонска библиотека за обработка на изображение. А за Image Magic, предполагам, повечето сте чували. Да? Image Magic е така флагмана на библиотеките за обработка на изображение в сферата на отворения код. Тоест Image Magic, както някои обичат да казват, дава търговско качество на, на продуктите и е с отворен код едновременно. Тя е свободен софтуер, доколкото знам. Не само, че е с отворен код. Така, по-конкретно, за ZOAP Object Database, така нареченото ZOAP DB. Това, тази част от ZOAP всъщност предлага съхранението на обектите. Извършват се транзакции между самите обекти по вътрешни правила, които са начертани. За acquisition вече ви говорих. Има начин присвояване състояние, наследяване на свойства и прочие, прочие, прочие обектни магии. И ZOAP Enterprise Objects, това е така нареченото ZEL. Това е начин реализация. ZEL-то е реализация на Enterprise решение под ZOAP. Защото, примерно, аз много често използвам ZOAP за прототипиране. Значи тук измежду вас, колко от вас са студенти да се дигнат ръката, само да видя. О, супер! Това е аудиторията. Благодаря ви. Значи, Много бързо прототипиране на уеб приложение става. Както и със самия Python става бързо прототипиране на приложенията. Ако искате, после си ги пренаписвате част от тях, които, примерно, ви се струва, че върват бавно, защото са интерпретативни, си ги пренаписвате лекичко на си някои модули и става много красиво. Така, Zelto. Zelto е една имплементация, която позволява кластериране на няколко ZOOP сървъри или на няколко инстанции в средата на ZOOP. Load balancing между цялата тази история. И за сега в България няма такива проекти. В смисъл не сме добутали до там. Може електронно правителство да се спретне на тази основа, но по принцип в България е с харчи Microsoft. Така. Няма да изпадам тук в идеологизми, но по принцип е така. Сега, понеже това е едно типично веб, една типично веб-ориентирана среда за разработки, ще обърна внимание на template engine-ите, така наречени. Както преди малко направих връзка между Perl с неговите модули на Cepan и Mason, който е фронтенд като template engine на приложенията, които се пишат под Perl, по подобна схема блонни системи. Първата исторически наложила се стара така наречена система за шаблони на веб страници в ZOOP се нарича DTML. Значи тя е нещо подобно, както и при повечето системи със смесване на описателен и функционален код. Нали, в PHP е много често явлението да се смесват. Нагледал съм се. Не искам да кажа с това нищо против PHP. Значи има собствен синтаксис. И това неприятно смесване с HTML кода. Поради което и тя е останала исторически по-старата система. Но пък е много по-удобна, както и PHP, за правене на малки и бързи приложения. Смисъл има си преимущества и недостатъци, зависимост за какво се ползва. ZOOP Edge Templates е по-нова като Template Engine система и тя действително разделя труда на тези хора, които се занимават с външен вид и тези хора, които пишат функции. Това е по-новата система, както споменах, за генериране на веб страници от шаблони. Тя има съответните компоненти Tag Attribute Language, TAL Expression Syntax и Macro Expansion TAL или така наречения Metal. Ищу за страшна работа с заглавията. Много зъта, много чудеси. И това аз пък се учих здравко-здравко да представям ZOOP. Така. Content Management Framework. Всички знаят какво е фреймворк. Колко от вас какво е фреймворк? Много малко е хора. Значи, фреймворка, най-общо да го кажем, са системи от правила за работа. Както между хората и системата, както между вътрешни части на системата, така и между хора, които пишат в системата. Най-общо казвам. А Content Management Framework, обикновено всички, които пледират, че имат application платформи за разработка, под Web, казват, ние имаме контент менеджмент фреймворк. Тук и вие, ако сте разработчици, няма проблем. С нашия фреймворк, вие ако го усвоите, страшни работи стават. И ето тук са изборени страшните работи. В един дълъг списък, който надявам се сте прочели, докато междувременно ви забавлявам с сладки прикски. Искате ли да обърна внимание на някои по-основни моменти? Или на всички да ви ги разкажа? Да. Значи, membership services, включващи персонализация, означава, че се работи с така наречените ACL или users folders, които ви говорих преди малко. Това са сервиси, базирани отдолу на тези ZOP native ACL-и и се реализират membership services. Тоест, това е собственост на еди кое си приложение или това е собственост на еди кое си юзър. Той има еди какви си права, но надградено. В рамките ми контент менеджмент фреймворк се разработва такива сервиси. Каталоги, това са пак неща, които работят с Z-каталог, индексират се съдържание, списъци, таблици, бази данни, там в едни дълги истории се записват и така нататък. Workflow services, това са записване на работни процеси в рамките на приложението. Значи, ZOP идва с няколко роли, като различните роли имат различни права за работа с файлове, за работа с приложения, изобщо там за работа с системата. Като workflow services в рамките на Content Management Framework де-факто го реализират това нещо в детайл. Примерно Plon има доста така кастомизирана, стояща отгоре над този CMF система за да кажем за управление на потреблението. В смисъл такъв, че там се държат юзери, групи, кой какви права има, защо има, докъде ги има и такива разни работи се определят в тия workflow services. Site Design Services, това си има предвид и Integration Services, това са сервиси, които са свързани с интеграцията на други услуги в рамките на самия Content Management System, т.е. Framework. И това са разни опции такива за интеграции, както на вътрешни ZOP продукти с CMF и как си говорят, така и с външни и така и с чисто проекционни дейности, които предлагат Site Design Services, точно за прототипиране на разни такива събития, състояния, конфигурации, каквото се сетите. В смисъл, доста е общо. Архивиращи сервиси, това е всъщност стандартна опция в ZOP. Там се работи с едни такива ZEXP се казват. Те са за архивиране. Те работят в рамките на целия ZOP. Не знам, че е сложено. Тук не е много специфично, но Syndication Services, предполагам, знаете за какво става дума. Това са опции за работа с RDF, RSS, което става много популярно по всяка. Което не са много давни. Рейтинг сервиси, това са, отчитат се вътрешно с някакви функции или с модули, се отчитат примерно неща от сорта на кой колко пъти ползвал, еди, какво си, логва ли са, не са ли логва, какво се прави. Може на това, на подобно, на тези видове сервиси могат да се правят вод машини, такива гласовалки, в смисъл обичане, какво, нали, форало, кашпал, едно, две, три, изберете, не знам си какво, прегледай резултатите, такива сте ги виждали много, предполагам. Тестовите сервиси са ясни, в смисъл това е опция, която е за дебъгерски нужди. Така. Релативни бази данни. Много лесно и красиво се работи в ЗОБ с тях. Особено с тия по-известните типове, които съм ги изборил в втория ред отдолу. Значи работи се на простия принцип Database Adapter, така наречен. Този Database съответно вид SQL база данни, плъгва се в ЗОП и това става веднагически интерфейс между ЗОП като среда и базата данни като storage. И ако си напишеш отгоре приложението, има и много написани такива готови, няма никакъв проблем да реализираш едно такова тристепенно приложение с бекенд, база данни и файлова система, междинен слой, който е application средата и горен слой, който ти е фронтенд някакво приложение. Предполагам, това е ясно, рутинна практика е не само при разработка на web приложение, изобщо на приложение. Продукти. Значи стигнахме до това красиво място. Продуктите са така наречените приложения под ЗОП. Те по-скоро са над ЗОП. Значи ако долу стои Python, отгоре стои ЗОП, най-отгоре са вече приложенията, които са написани в средата на ЗОП. И най-отгоре вече са web интерфейсите, през които се достъпват тия неща. Plon. Небезизвестната система за управление на съдържанието, която е надграждане на native CMF-а. Тоест, използвайки native ZOP Content Management Framework-а, Plon-а се разви страшно много. Значи, допреди няколко години се правиха ZOP приложения, решаващи CMS въпроси с Native такъв CMF, за който ви говорих преди малко там в детайл, дето поискахте да ви обясна. Днес вече почти дори и самата ZOP корпорация, дори самата общност на разработчиците за ZOP приеха Plon като флагман на хората, които работят отгоре върху CMF и създадоха една чудесна контент менеджмент система от портален тип. Нали, поради което и се използва на такива места, както е в университета. Това разбира се не са всички продукти, които са ZOP базирани, те са един безкрайен, бих казал, списък. Тук аз съм сложил някакви по-интересни, но те може би са интересни за мен, може би пък за вас да са други продукти интересни. Така че това не е някакъв изчерпателен списък. Силва е с холандско ядро от разработчици, Plon е в целия свят. Много силно комьюнити, изключително комьюнити. Е, тук Йовко оня ден ми каза, че е разглеждал някакъв проект на FSF, нали? Free Software Foundation, май ще зарежат тая класика с статичните HTML, дето си правят и ще преминат на плон. Та Силва е от холандско ядро, разработчици XML базирана система за електронни публикации с изход към различни медии, което не знам на вас какво ви говоря, но ако искате мога да ви го обясна. Система за електронни публикации с изход към различни медии. Представете ли си, като го казвам или да обясна с по-такива достъпни средства? Значи това е, понеже XML базирана, независимо дали съдържанието, т.е. къде се пази, с XML се описват разни схеми и така нататък. И примерно има, може да ти вади HTML и да се публикува едновременно в уеб, може да ти вади RSS, RDF за новини, може да ти генерира там Word-овски, OpenOffice и не знам си какви документи, които също си имат свои схеми и те като се вържат към тази система и всъщност PDF за печат, много важно, в смисъл Силвата има такъв един много готин модул. ZMS е система за управлението на съдържанието, но тя е ориентирана към малкия средния бизнес и неправителствени организации. Тя е камерна музика малко в сравнение с Плон. Аз работя много активно с нея, защото в България има маса такива проекти мънички. Bizarre Software, това е система за електронна търговия, просто съм я посочил като опция, не е с отворен код, има и там някаква версия ядро, което се пуска с отворен код, но общо взето, където става дума за търговия, почват работите да стават малко по-други, но по принцип може да се реализират приложения за електронна търговия без никакъв проблем в средата на ЗОП. Множество продукти за правене, валидация на формуляри, връзки с LDAP, конвертори на файлови формати, блок, самия моя блок, който е на zdravko.openintegra.com, също е реализиран с тази система. Фотогалерии, които работят с там библиотеките Python, Image Library, Image Magic, за които ви говорих и така нататък. Много накратко, общности. Хиляди разработчици по целия свят, ядро от разработчици в ЗОП, корпорацията, профилирани общности. На базата на Plon, CoreBlock, ZMS и не знам си какви други. Общности на регионален принцип. Освен в Америка, в Европа има много силна общност, по-специално в Германия, Франция и Италия. От другите страни в Бразилия, Австралия и разбира се по-малки общности, като се надявам някой ден в България да изгрее и тук така. Издания на ЗОП тематиката са както в интернет, така и на хартия. Това са ЗОП Мак, ЗОП Зен, ЗОП Диспатчес и много-много други, които може да намерите. Тези бяха само по-таки от големите. Компании. ЗОП Корпорейшн, това са издателите на ЗОП, така наречени от самите себе си. Разработчици на ЗОП решение, това са такива като нас. Доставчици на ЗОП инфраструктури, това са хора, които предлагат така наречения ЗОП хостинг, правят те такива интернет и на екстранет и така нататък, системи на корпоративно или общностно ниво, зависимо за какво трябва, примерно по университет или по фирми. И бизнес мрежи, в смисъл, примерно аз съм разработчик на ЗОП решение като на чисто приложено ниво, друг е инфраструктурно ориентиран, тия две фирми правят някакви неформални такива консорциуми, виждал съм в интернет цели такива списъци, нали, аз правя това, ти правиш онова, еди какво си, колаборират, даже не по географски принцип, има някои, които примерно приложението се разработва в Португалия, пък инфраструктурният доставчик е в щатите, където пазара е силен и правят някаква комбинация, издават, да кажем, някакъв някаква услуга предлагат на пазара, която е доста атрактивна и като цена, нали, и като качество. Ами, благодаря ви за вниманието. И това е.
Здравко, не бягай, въпроси може да има от публиката. Някакви въпроси имате ли?
Ами, значи аз тия лекции всъщност много малко хора ми задават въпроси на тях, защото повечето бързат да се отидат вкъщи да проверят за какво става дума и та лекция специално ще оттекчавам open source, свободен софтуер, общността, доста дълго време ще оттекчавам, докато взема да видя едни същи физиономи по лекциите и започне да ми викат, ай човек, няма да почнеш нещо по-конкретно да говориш, ти си не умайвал. Нали, но все пак, ако имате някакви въпроси, наистина ще ви отговоря. Извинявам се, че така напуснах рязко. В смисъл?
Колко трафик издържа?
Значи, фащаш хъта перв. Нали си чувал за него? Слагаш го на... Значи ти си вътрешен човек там в университета и тестваш на митака на машината, която вече има 2 гигабайта база данни, доколкото знам последните данни. Щупваш го и виждаш. В смисъл, това е много такъв... това е... Това е малко такъв специфичен въпрос. Тоест, за всяка система е различно. Зависи какъв хардуер имаш отдолу, колко питона ще ти удуши системата, защото е, нали, като една змия удушвач, понякога доста удушава системата. Да? Да, ето към може да.
По какъв начин се свързва ZOP с Apache? Как комуникират помежду си? Като модул към Apache или...
Значи, има три основни вида свързвания на ZOP с Apache. Значи, единият, който аз ползвам е, пуска се Z-сървър като вътрешен веб-сървър на висок порт и се проксира от Apache-то. Така че всички външни заявки се поемат от Apache. Един вид вътрешния веб сервер на ZOP е бекенд в цялата тази история. Smart Proxy се реализира в средата на Apache, ако това ви интересува по-конкретно. Другия вариант е да се пусне по подобна схема с мод. Т.е. с модули като FastCGI. FastCGI се използва и за други неща. PersistentCGI е специално написан за ZOP. И Той се пуска като все едно CGI скрипт, но не към традиционния CGI, а се мапва там към то Persistent CGI или Fast CGI. И така отпред работи Apache-то. В Apache-то има един от тези двата модула. Отзад работи ZOP. Като вече ZOP вътрешния сървър, веб сървър вече всъщност не се ползва. И третия начин, най-стари, най-архаичен, това е да се пусне ZOP като класически CGI. Тоест, пускаш там ZOP.py или еди какво си, каквото и да било. Казваш му, че това е, нали, CGI приложение и то си работи като CGI. Но това е отречена форма от самите ZOP. В смисъл има го като опция, но отдавна не се работи така. Работи се предимно по тези два последни метода, които казах. Та това е.
Няма други въпроси. Да благодарим на Здравко за хубавата лекция. Някои от нас слушаме за повече от един път, но пак не е интересна, защото всеки път е различна. Да ви припомня, в 12 часа ще гъсим ден по зад, да има кажа на 15 часа, малко ще
бъде. Благодаря.